Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Eskandar. Bugungi qurultoyning maxsus sonini bundan 23 yil oldin O'zbekistonda qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixiga bag'ishladik.
Alib isyoni saltanatni yo'q qildi. Alib istadi toj taxtlar yiqildi. Alib istagi ozod bo'lsin bulka.
Bundan 23 yil burun, 1990 yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 40 nafar deputati mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqishdi. O'sha paytda butun Sovet Ittifoqi o'zgarishlar istagi bilan yashagan bo'lsa-da, O'zbekistonning aksar aholisi o'rtasida Boltiq bo'yidagi kabi mustaqillikka jips bo'lib intilish harakatlari kuzatilmagan edi. Shu ma'noda O'zbekiston aholisiga taqqoslaganda juda oz raqam bo'lgan bor yo'g'i 40 nafar deputatning mustaqillik talabi bilan chiqishi oqil, oydin ozchilikning o'z siyosiy irodasini ko'pchilikka o'tkazgani sifatida tarixga kirdi. 40 nafar deputatning O'zbekistonni Sovet Ittifoqidan ajratish g'oyasi ko'tarilgan 1990 yilning 20-iyun kungi Oliy Kengash sessiyasida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov qatnashmagan edi. Bundan 23 yil oldingi tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvaqt Pattayevning ozodlikka aytishicha, o'sha kuni Islom Karimov zudlik bilan Andijon viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekistonlik siyosatshunos professor Muhimjon Qirg'izboyev o'z maqolasida Islom Karimovni mustaqillik deklaratsiyasi muallifi degan iddaoni saslantiradi.
Prezident Islom Karimov va hukumat respublika milliy mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslarini yaratish, uni qonunlashtirish harakatlarini boshlab yubordilar. Bu sohada xalq suverenitetini o'rnatish, ya'ni xalq irodasi va xohishi asosida milliy mustaqillikka erishishga muhim e'tibor qaratildi. Shu maqsadlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi huquqiy hujjat loyihasi tayyorlandi. 1990 yil 20-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Kengashining 2-chi sessiyasida bir ovozdan mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi.
Deb yozadi o'zbekistonlik professor Muhimjon Qirg'izboyev. O'tgan asrning 90-chi yillarida Moskvadagi Uchinskiy gazetaning Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov bu iddaoning butkul yolg'onligini aytadi.
Endichi, men hozir sizga bitta ashyoviy dalil beraman. Birinchidan, Karimov o'sha puch vaqtda Hindistonda bo'lgan. Hindistondan telegrammani berdi. U puchni unaqa bir podchetka qilib oldi. Puchni tarafni oldi. Yanayevka nomiga bergan. Nima uchun? Undan keyin Pulatakhunov shu voqeani ko'tarib shu haligi telegrammani o'qib berdi Oliy Sovetni unaqasi zasedaniyasida. Haqiqatdan doim shu Karimov O'zbekistonda mustaqillikka qarshi bo'lgan. Chetdan kelgan jurnalistlar unga savol berishdi o'sha paytda. Uni javoblari shunaqa bo'lgan. Men ham shu o'sha haligi intervyu davrida bo'ldim men. O'zim eshitdim uni. O'sha paytda aytgan, hozir endi hali erta buni to'g'risida aytishi kerak. Endi hozircha menimcha shu savol ko'tarilmaydi. Shunaqa deb, shunaqa javobni bergan. U SSRni himoyachisi bo'lib, u keyin Turkmeniston bilan gaplashgan, bilaman. Qirg'iziston bilan gaplashgan. Hammasi o'sha yerda osmos himoya berdi. Haqiqatan to'g'ri. Gapingiz to'g'ri.
Nima uchun bugun Qirg'izboyev kabi olimlar bu kishiga yo'q narsalarni yopishtiryapti? Bundan maqsad nima?
Buni maqsadchi o'zbek tilida bitta chiroyli so'z bor. Lagan bardor. Hozir shu lagan bardorlik qilib, shu aliga oxiga, qoraga oxini aytadi. Bu hammasi vasho yomon narsa deyindi. Hozir boshqa haligi afsona qilayotgan bular. Karimovni to'g'risida. Bu afsona. Bu noto'g'ri shu Qirg'izboyevga qarang-a. Bunaqa ham olimlar bo'ladimi? Shu gapim.
Deydi Usmonov. O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih ozodlik bilan suhbatda o'sha paytda ham iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uning safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslaydi.
Bu xususda O'zbekistonda, ya'ni mustaqillik kuni haqida, ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining, sukunatning asl sababi o'sha kuni Karimov parlament kabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan, ya'ni 20 iyun kuni kechqurun. Va bir kundan keyin jamoatchilikning tazyiqi bilan shaxsan men o'zim telefon qilganman Karimovga. Agar siz shu mustaqillik deklaratsiyasining televizorda e'lon qilinishiga qarshi bo'lsangiz va buni e'lon qildirmasangiz, biz ertaga ertadan boshlab, ya'ni 21 iyundan boshlab miting qila boshlaymiz, deya tahdid qilgandan keyingina ertasi kuni soat 10 va 11 orasida yanglishmasam O'zbekiston televideniyasi e'lon qildi. Halbuki o'sha kuni 20 iyun kuni kechqurun Время programmasi Moskvaning bu xususda axborot berdi va O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb degan xabar butun dunyoga tarqaldi. Va bugun ba'zi odamlar bu Karimovning tashabbusi bilan bo'ldi deb turib yolg'onni takrorlashyapti va maddohlikni davom ettirishyapti. Agar shunday bo'lganda edi, Karimovning tashabbusi bilan bo'lganda edi, Karimov buni ikkinchi marta e'lon qilmagan bo'lar edi. O'zining sharmandalikni o'sha hayotini yashirish uchun ikkinchi marta e'lon qildi sharmandalik aksiyasini yashirish uchun hukumat va bugun ham buni tarixiy haqiqatni yashirish uchun qo'ldan kelgan butun nimalarni yolg'onlarni tarqatyapti Karimovning odamlari, Karimovchilar.
Muhammad Solih 22 yildan beri davlat matbuoti o'zbek xalqiga mustaqillik hadya qilgan prezident deya taqdim etib kelayotgan Islom Karimovning 1990-yil 20-iyunda qilgan sa'yi harakatlarini eslar ekan, o'shandagi xalq vakillari orasidagi ruh Moskvadagi qo'rquvdan ko'ra kuchliroq bo'lganini eslaydi.
Biz muxolifat o'sha paytda juda kuchli edi. Ya'ni bizning orqamizdan ergashgan insonlar hali ham aktiv edi. Haqiqatan agar hukumat bunga qarshilik qilsa, biz ko'chalarni to'ldirishga qodir edik.
Endi yana bitta narsada, o'sha paytda to'g'risini aytsak, O'zbekiston aholisini bunday haqiqiy so'rasangiz, 90% istamasdi o'sha mustaqillikni-da. Endi men bilaman, o'sha paytda bor edim.
To'g'ri.
Lekin faqat o'sha 40 ta odam, 200 ta odamni ra'yi bilan qabul qilindi. Ya'ni buni tushuntirib bering. Nima uchun kamchilikni istagi bo'lish kerak? Ya'ni ko'pchilik xolamasa.
Kamchilik chunki ko'p narsadan xabar bo'lishi mumkin. O'sha ozchilik degan o'sha ozchilik deb atalayotgan guruh, ya'ni intelligentsiya, O'zbekiston intelligentsiyasi albatta siyosatni tushunadi, boshqasidan xabari bor va o'sha ko'pchilikka o'zining istagini o'zbek xalqi uchun yagona to'g'ri yo'l ekanini yetkazdi. Hamma joyda shunday, ya'ni o'zi umuman siyosatda ham har qanday kurash jabhasida ham oldinda yuradigan va o'sha asosiy ko'pchilikni orqasidan ergashtira oladigan 5% inson bor. Masalan 100 ta kishi bo'lsa, o'shandan deylik 5tasi oldingi safda bo'ladi va ular o'sha olg'a ketdik deb o'sha olomonni orqasiga ergashtira oladi. Nimada ham shunday, siyosatda ham shunaqa, ya'ni yo'l ko'rsatuvchilar deb aytish mumkin o'sha ozchilikni va o'sha ozchilik o'sha o'zining fikriga o'sha ko'pchilikni ko'pchilikni o'zining fikriga ishontira olsa, ana o'shanda ko'pchilik ularni orqasidan yuradi. Perestroyka paytida ham shunday bo'ldi.
1990-yili markaziy televideniya muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, holimiz tang bo'ladi mustaqil bo'lsak deb aytgan edi. 1990-yil Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka bosilgan ilk qadam edi. SSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deb ta'kidladi.
O'shanda katta ish bo'lgan. Oppozitsiya arzimagan bir 10%ga yetmagan oppozitsiya shu masalani ko'tarib chiqib, Er demokratik partiyasi shunga boshqalar ham qo'shilib ovoz bergan. Shuni mustaqillik deklaratsiyasini tasdiqdan o'tkazishga.
Endi yana kimlarni eslaysiz o'sha paytda? O'sha taklif bilan chiqqan yana deputatlarni.
Asosan oppozitsiyada deputatlardi Muhammad Solih. Aniq esimda yo'q. Muhammad Solihni gapirgani esimda bor, lekin qolganlarni esimda yo'q.
Endi mana o'sha mustaqillik istagan deputat sifatida keyin siz va boshqalar mamlakat tashqarisiga chiqib ketdi-da. Bu ham bir taqdirni bir nimasimi, hazilimi?
Taqdiri hazili deb bo'lmaydi. Hazil bu hazil bo'lgani yo'q. Endi Parvardigori bergan bizga ham sinovi. Parvardigori bergan sinovi. Shu sinovdan sinamon o'tsak yaxshi kunlar ham kelib qoladi.
Endi mana shu o'sha kuni O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 ta deputat tarix uchun nima bo'la xalq qahramonlari deyapti-da, masalan Anvar aka degan jurnalist. Sizning fikringiz qanaqa?
Yo, men endi xalq qahramoni deb atashga nima ko'tarib olgan hisoblanadi. Lekin o'sha vaqtda asos bo'lmagan. Shuni ko'tarib chiqish demokratik partiyasiga ham, ularni qo'llagan deputatlarga ham oson bo'lmagan. Lekin uni qahramonlik darajasiga chiqish shart emas. O'sha vaqtda deputatlarning vazifasi edi. O'sha vazifani kimdir bajardi, kimdir bajarmadi.
Katta rahbar sifatida SSR degan davlatga qarshi chiqish, bu bir jasoratmidi? Ya'ni qanaqa qadam qo'ydingiz bunga-da, masalan siz?
Yo'q, biz buni bir jasorat deb qabul qilmaganmiz. Bu bo'ladigan holatida faqat biz voqea hodisalarni oldinroqdan ko'rib bilgandik. Buni keyinchalik ham holati kelib chiqishi tayin edi o'sha vaqtda. Faqat biz buni oldinroq ko'tarib chiqdik bu masalani, shuning uchun ko'pchilikka erishtirilgan. Lekin keyin voqea hodisalar bizni haqligimizni ko'rsatdi. Baribir o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilindi.
20-iyun tarix uchun qaysi kun, nima deb bilasiz? Men deklaratsiya qabul qilingan 20-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun qanaqa kun bo'lish kerak? Nima bu? Qanday kun?
Hali bu kunga baho beradigan vaqt keladi. Hozircha O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu kunni eslaydigan odamni ham topish juda qiyin. Kim bo'lsa bordir, lekin juda ham kam. Bu kunni eslaydigan vaqtlar hali oldinda turibdi. Keladi bu vaqtlar. Inshaalloh.
Abduvohid Pattayev 1990-yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi.
Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Uchoq ochib xalq ichiga boraylik.
Bu 90-yilning 20-iyunida O'zbekiston esa Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat 1-chi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Jurnalist Anvar Usmonov bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi masalasini parlament kun tartibiga ko'targan millat vakillarini xalq qahramonlari deb hisoblaydi.
Bu 40 ta deputat har xil. Bir tomondan birinchilar, bir tomondan oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Lekin bu odamlar sezgan mustaqillik eng birinchi yo'l. Bular oddiy odam bo'lib mana masalan deputat bo'lgan. Lekin hozir men aytaman, bu xalq qahramonlari. Hamma 40 ta odam hammalari xalq qahramonlari, botirlar. Shu paytda hamma mana shu ko'rdingizmi, Oliy Sovet qo'rqib o'zi Karimov ham qo'rqib, hammasi qo'l ko'targan, mustaqillik bo'lmasin, SSRda qolaylik. Bu odamlar qo'rqmasdan qo'l ko'tarib mustaqillik uchun. Shuning uchun bular xalq qahramonlari. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvohid Pattayev o'zini qahramon emas, balki xalq oldidagi deputatlik vazifasini chin dildan bajargan oddiy vatandosh deb biladi. Bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputatning keyingi hayoti mustaqil O'zbekistonda silliq kechmadi. O'sha 40 deputatdan 2 nafarining qamoqdan o'ligi keldi. 3 deputat hanuz qamoqda. Ba'zi deputatlar esa mamlakatdan chiqib qochqinlik maqomini olishdi.
Shuhrat Musratov bor edi o'sha hozir qamoqda.
O'sha paytdagi Quyibushev rayonini partiya qo'mitasining birinchi sekretari Shuhrat Nusratov kommunist. Unga nima uchun kommunistlarga nima kerak bu mustaqillik deklaratsiyasi Shuhrat Nusratov masalasida?
Endi siz men Shuhrat Nusratovni juda ham yaxshi taniyman. Ancha bizga ham qarshilik bo'lgan o'sha paytda, lekin bu yigit jasoratni ko'targanda endi nima uchun? Men sizga aytaman. Shuhrat Nusratov bir bu tashkilot emas, lekin bir qattaqonni, bir klanni a'zosi. Mirsaidov o'sha klanda bo'lgan, Mirsaidovni qarindoshida endi.
Ko'rsaydim, qarshi bo'lgan o'sha deklaratsiyaga. Kerak emas bir qator qog'ozlar.
Qarshi bo'lgan, lekin bu naqa siyosat. Men uni tushunibman. Uni bilan gaplashsak, mana uni bilan gaplashdik. Bundan oldin haligi osh fojiyasi vaqtda u menga aytdi, mustaqillik keladi dedi. Lekin kutinglar dedi. Shu mana men eshitdim, mana shu Mirsaidovdan keyin. Вот. Shukrlar Rahmatovich. Voy, ichimda bor o'sha odam. Undan keyin Shuhrat Nusratov ko'p o'sha haligi boyagi odamlar bilan birga mustaqillikni tushungan. Bu aqllik bilan tushungan. Bu mustaqillik bu birinchidan bitta yo'l. Yo'l. Bu yo'l bilan sekin-sekin demokratiya, undan keyin yaxshi qonun, o'sha hammasi gorizontni unaqa ochiladi. Undan keyin bilasiz, haligi sessiyada ancha kurash bo'ldi. Oliy Sovetni sessiyada.
O'sha kuni 40 ta odam chiqqan bo'lsa, nimani qo'llab-quvvatlab mana shu deklaratsiyani. O'shalarda mana Shuhrat Nusratov qamoqda, Samandar Qo'qonov qamoqda, Remo Yo'ldoshov qamoqda o'ldi. Ko'pchilik qochib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi taqdiri? Chunki mustaqil davlat nimaga ularni boshini silamadi?
Abu Karimovning o'zi pozitsiyasi juda qiziq. Karimovning pozitsiyasi o'sha eski Stalinning pozitsiyasi. Kim meni bilan emas, bu odam menga qarshi odam. Ko'rdingizmi? Eski Stalinning unaqa pravilasi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu Karimov o'ylab bu yerda kelgusida menga katta dushmanlar bo'ladi bu odamlar. Bularni yo'qotish kerak. Ularni yo'qotgan. Mana bir xillarni o'z-o'zining tomongacha chaqirib, undan keyin ishdan olib, boshqa unaqa loy qilgan. Bir xillarni qamoqda o'nadi. Sud bo'lib ular qamoqda o'tiribdi. Ko'plari mana bu olamda marhum.
Nima o'sha deklaratsiyaga qo'l qo'yganlar orasida Shavruq Ro'zimurodov degan deputat bormidi? O'shanga ham gapirib bersangiz.
Ha, Shavruq Ro'zimurodov eng kuchli, eng o'sha birinchi shu agar mana 40 deputat bo'lsa-chi, birinchi bayroq bilan Shavruq Ro'zimurodov borgan. Bu Qashqadaryo oblastining unaqa birlik jamiyatini tashkilotining raisi edi. Hech nimadan qo'rqmasdan gapirdi u. Shuning uchun Shavruq Ro'zimurodovni qamoqqa olib, o'sha yerda o'ldirgan. Odam o'sha haligi quda tomondagi odamlari. Shu Shavruq Ro'zimurodovni o'zi lider, Shavruq Ro'zimurodov lider yo'liga tushgan. Shuning uchun uni birinchi, даже unaqa sud qilmasdan просто qamoqda o'ldirgan uni.
Mustaqillik haqida qayg'urganlar emas, balki mustaqillik dushmanlarining oshig'i olchi kelganini 1993 yildan beri qochqinlikda yurgan sobiq deputat Abduvaqt Battayev taqdirining sinovi deb biladi. Biz bu maqolani tayyorlash asnosida O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish uchun tashabbus ko'rsatgan 40 nafar deputatdan faqat 17 nafarining ism sharifini aniqlay oldik. Mana ularning nomlari.
Muhammad Solih, Erk Demokratik partiyasi raisi 1993 yildan beri qochqinlikda. Inomjon Tursunov, Erkning Farg'ona viloyati bo'yicha rahbari, qamalib chiqqandan keyin olamdan o'tdi. Toyiba To'laganova, birlik faoli, ishdan chetlatilgandan keyin kasal bo'lib o'ldi. Erkin Vohidov, shoir, nafaqada. Shuhrat Nusratov, 2012 yilning fevral oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shavruq Ro'zimurodov, birlik faoli, 1993 yili qamoqda o'lgan. Rainbow Yuldoshev, erk faoli, qamoqda o'lgan. Karim Bahriyev, jurnalist, ishdan chetlatilgan. Abduvohid Battayev, erk faoli, qochqinlikda. Jahongir Mamatov, jurnalist, qochqinlikda. Nasrullo Saidov, erk faoli, qochqinlikda. Nurali Qobil, yozuvchi, hozir nafaqada. Halima Xudoyberdiyeva, shoira, hozir nafaqada. Samandar Qo'qonov, erk faoli, 1993 yildan beri qamoqda. Murod Jurayev, erk faoli, 1993 yildan beri qamoqda. Otajon Polvonov, erk faoli, deputatlikdan chetlatilganidan keyin ishsiz qolib ketgan. Imom Fayziyev, erk faoli, hozirgi ahvoli haqida ma'lumot yo'q.
aziz tinglovchi, bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasi qabul qilinsin degan tashabbus bilan chiqqan deputatlarning ismi shariflarini to'laligicha aniqlay olmadik. O'zbekiston davlat arxivi va tarix institutlariga qilgan murojaatlarimiz samarasiz bo'ldi. Millat o'z qahramonlarini bilishi kerak degan aqidadan kelib chiqib, ularning nomlari tarix sahifalariga oltin harflar bilan yozilishini istaymiz. Agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat biz bilan baham ko'ring, toki mustaqillik qahramonlarining nomlari unut bo'lib ketmasin.
Alib isyoni saltanatni yo'q qildi. Alib istadi toj taxtlar yiqildi. Alib istagi ozod bo'lsin bulkka. Ketsin uni boshdagi kulam. Bütün küçünü halk içinden olaylık. Uçak açık halk içine olaylık. Aaaa.